Liewe broers en susters, ons luister na die Here se woord uit twee gedeeltes, Efesiërs 4 vers 29. Begin dalk so bietjie in die middel van die gedagte eenheid, maar ons lees daarvan vers 29 tot en met hoofstuk 5 vers 20. En dan lees ons ook Kolossense 3 vers 12 tot 17. Kolossense 3 vers 12 tot 17. Ons lees dit vanavond uit die proefvertaling van die direkte vertaling. Kerkraad het ook dit goedgekeur dat ons hierdie vertaling in hierdie tyd lees, sodat ons dit ook kan beproef. Efesiërs 4 vers 29 tot en met 5 vers 20 en dan Kolossense 3 vers 12 tot en met vers 17. Is welkom om in julle ander vertalings te volg en ook tydens die preek vooral na die teksverse te bly kyk, want ons gaan die teksverse mooi op die voetspoor probeer verklaar. Efesiërs 4 vers 29. Nie enkele vuil woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder een woord wat goed is vir die noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie. Laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster saam met elke vorm van kwaad. Wees goed vir mekaar, welwillend, terwyl julle mekaar vergewe soos God in Christus julle ook vergewe het. As geliefde kinders moet julle navolgers van God wees en in liefde leef, net soos Christus ons liefgehad het en homself terwille van ons oorgegee het as 'n offergawe aan God, as 'n offergawe met 'n aangename geur. Maar soos dit heilig is betaam, moet daar onder julle van onsedelikheid en allerlei onreinheid of gierigheid geen sprake wees nie, ook nie van skandelikhede en dwaase of lawwe praatjies wat alles onvanpas is nie, maar eerder van danksegging, want dit moet julle goed begryp, geen ontugtige of onreine of gierig aard, so iemand is 'n afgodsdienaar, het 'n erfdeel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle verlei met leerredenasies nie, want daardeur kom die toren van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Moet dus nie deel van hulle wees nie, want vroeger was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef as kinders van die lig. Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Beproef wat vir die Here aanneemlik is, ja, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. Stel dit eerder aan die kaak. Want die dinge wat deur hulle in die geheim gedoen word, selfs net om daaroor te praat, is skandelik. Toch word alles wat deur die lig ontmasker word, openbaar. Immers, alles wat sigbaar word, is lig. Daarom word gesê, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood, en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Let daarom sorgvuldig op hoe julle leef. Nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie. Probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. En moenie deur wyn bedwelm raak nie, daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel, wees vol van die Gees. Terwyl julle onder mekaar praat met die woorde van psalms, lofsange en geestelike liedere, sing. Ja, sing van harte psalms vir die Here. Terwyl julle God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. Tot sover en dan lees ons uit Kolossense 3 van vers 12 tot 17. In Kolossense 3 kry mense dit ook weer dat die apostel Paulus die gemeente oproep om die ou mens af te sterf en hulle met die nuwe mens te beklee. En dan lees ons hier van vers 12 af. Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar en as enige ene klagte teen iemand het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Bo en behalwe al hierdie dinge moet julle beklee met die liefde wat die band is, wat alles volmaak saambind. Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam is julle immers daartoe geroep en wees dankbaar. Laat die woord van Christus oorvloedig in julle woon. onderrig en vermaan mekaar in alle wysheid deur met dankbare harte, psalms, lof, gesange en geestelike liedere tot God te sing. En wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Nou, veral vers 16 en 17 van Kolossense 3, en kyk ook na die ooreenkomste met Efesiërs 5 vers 18, 19 en 20. Laat die woord van Christus oorvloedig in julle woon, onderrig en vermaan mekaar in alle wysheid deur met dankbare harte, psalms, lofgesange en geestelike liedere tot God te sing. En wat julle ook al doen in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus terwyl julle God die Vader deur hom dank. In Efesiërs 5, broers en susters, daar staan van vers 18 af en moenie deur wyn bedwelm raak nie. Daardeur ontstaan losbandigheid en dan nou veral in teendeel, wees vol van die gees, terwyl julle onder mekaar praat met die woorde van psalms, lofgesange en geestelike liedere, sing, ja sing van harte psalms vir die Here, terwyl julle God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. Broers en susters, soos julle gehoor het, beide van ons teksverse is amper dieselfde. En dis opmerklik dat die apostel Paulus in twee verskillende briewe aan twee verskillende gemeentes iets skryf wat in sekere opsigte woord vir woord dieselfde is. En tog is daar ook verskille. Maar, en dis hoe wonderlik die woord is, dat die verskille eintlik juist daartoe dien dat dit ons een beter verstaan gee van wat hier staan, het verhelder hierdie gedeeltes. En dis mos die belangrikste beginsel vir skrifverklaring, die skrif verklaar homself. Die skrif lê homself uit. En as ons nou hierdie twee gedeeltes by mekaar sit, dan gaan ons sien hoe prachtig die skrif homself verklaar. Maar kom ons kyk net eers bykie na die verskille tussen hierdie twee gedeeltes. Die duidelikste verskil tussen Efesiërs 5 En Kolossense 3 is, Efesiërs 5 begin met, wees vol van die Heilige Gees, of een mens sou dit ook kan vertaal, laat die Gees julle vervul. Dis een opdrag met ander woorde. Ons noem dit een sagte opdrag, maar dis een opdrag, laat die Gees julle vervul, of wees vol van die Heilige Gees. Kolossense 3 sê, laat die woord van Christus oorvloedig in julle woon. Beide het dis 'n opdrag, die een sê, laat die gees julle vervul, die ander ene sê, laat die woord van Christus oorvloedig in julle woon. En eintlik is hierdie twee begrippe baie na mekaar. Die woord vir woon beteken mos om 'n plek te bewoon. Dis meer kan 'n mens amper sê, is om net gou in 'n plek te gaan bly, dit is, die Engelse woord is to dwell, met ander woorde dis om 'n plek te bewoon. En nou lees ons al van die Ou Testament af, lees ons dat God sy woonplek vervul. Hy vervul sy woonplek, dink nou maar bykie aan die heerlikheid van die Here, het die tabernakel of die tempel vervul. En dan lees ons in Korintiërs, dat die kerk God sy woonplek is. Ons is die tempel van die Heilige Gees en God sy Gees bewoon sy kinders. Die Gees van God bewoon ons. Anders gesê, die Gees van God vervul die kerk. Die ons bedoel ons die gelowiges, nie alle mense nie, maar elkeen wat glo. Wanneer die woord van ryklik of oorvloedig in jou woon, dan beteken dit in sy volheid. So as die woord in oorvloed in jou is, dan beteken dit niks anders as dat jy met die woord vervul is nie. Oorvloedig beteken dat die woord met ander woord op jou so beslag lê, dat dit eintlik uit jou uitloop. As die woord oorvloedig in jou woon, dan loop jy oor van die woord. Broers en susters, dit is om vervul te wees met die woord. En as 'n mens met die Heilige Gees vervul is, dan beteken dit dat die teenwoordigheid van die Gees, die krag, die werk van die Heilige Gees, jy loop oor daarvan. Kan julle dit sien? Hierdie is wisselterme. Oorvloedig bly en vervul. is wisselterme. As die woord jou oor, as die woord oorvloedig in jou bly, dan loop jy oor daarvan. As die Heilige Gees jou vervul is en jou vol maak, dan kan een mens sê, loop jy oor van die krag, van die heerlikheid van die Heilige Gees. Maar nou is daar nog een verskil waarop ons moet wys, wanneer die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid, het dit mos alles te maak met die werk van die Heilige Gees, want die Gees is die Gees van die wysheid. Kolossense 3 staan daar so, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, oorvloedig in julle woon, in alle wysheid. In alle wysheid. Nou, hoe kan die woord in wysheid in jou woon? Net wanneer dit deur die werk van die Gees is. So dis nou die eerste ankerpenne wat ons nou mooi moet inslaan in hierdie verklaring van hierdie gedeelte. Dis wisselterme, vervulling, ryklik woon of oorvloedig woon in alle wysheid. Woord en Gees. Volgende verskil is, in Efesiërs sê Paulus praat met mekaar, die nuwe vertaling het vertaal, sing onder mekaar. Wat seker uiteindelik die bedoeling is, maar die woord wat letterlik daar staan is, praat onder mekaar of vertel vir mekaar. Kolossense 3 sê, julle moet mekaar leer en mekaar bemoedig. Of vermaan, soos die direkte vertaling vertaal. Nou vermaan, broers en susters, het baie keer in ons koppe amper iets van 'n negatiewe betekenis gekry nie waar nie, asof jy iemand kwaai gaan teregwys. Maar wat hier bedoel word, is om iemand se aandag op iets te vestig. So, hy sê in Efesiërs, praat met mekaar, maar in Kolossense sê hy, leer mekaar en vestig mekaar se aandag op iets. Kom ons hou dit ook in gedagte. Wat elkeen belangrik is, is die mekaar. Julle moet nie stil bly nie. As julle in die gemeente by mekaar kom, moet julle nie stil bly nie. Julle moet praat. Met wie? Met God moet ons natuurlik praat. Dis allereers, maar julle moet ook met mekaar praat. En in hierdie praat met mekaar moet julle mekaar onderrig en julle moet mekaar se aandag op iets, sekere sake vestig. Nou kan ons weer eens sê en sien dat die twee verskille sluit mekaar juis nie uit nie, sluit mekaar in. Nie waar nie. Kolossense sê vir ons, wat moet ons met mekaar praat? Ons moet praat met mekaar. Dis liefdesgemeenskap, maar wat moet ons met mekaar praat? Onderrig, mekaar se aandag vestig. Om die argumentse draad net weer kortliks vinnig op te tel, broers en susters, die gemeente moet met mekaar praat en mekaar onderrig en mekaar vermaan. Hoekom? Waarom? Om wat te bereik? Sodat die woord oorvloedig in hulle kan bly en sodat hulle vol kan wees van die Heilige Gees. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan ons oor die twee opdragte. Vol van die woord en vol van die Gees. Maar nou is die vraag, wat moet hulle vir mekaar sê? Anders gevra, waarmee moet hulle mekaar onderrig en waarop moet hulle mekaar se aandag vestig? Wat moet hulle gebruik om mekaar se aandag te vestig, om met mekaar te praat, om mekaar te onderrig? En dan noem die apostel Paulus 3 kategorieë liedere. En hy doen dit in beide die twee gedeeltes presies dieselfde. Hy gebruik ook presies dieselfde woorde. En jy kan nog steeds julle Bybels volg. Ons loop nog op die voetspoor van hierdie teksgedeelte. 3 kategorieë liedere. Die eerste een is vir ons baie bekend. Psalms. Psalms, die psalms. Nou, ons neem eintlik verkeerdelik aan, broers en susters, dat al 150 liedere in die psalmbundel psalms is. Uit gewoonte praat ons so. Selfs die Here Jesus, as hy van die 150 liedere praat, noem hy dit die psalms. Maar weet julle waar kom dit vandaan? Dit kom van die Griekse vertaling van die Ou Testament vandaan wat in Hebreeus geskryf is. So Hebreeus is die oorspronklike taal van die Ou Testament en toe die klomp rabbies gesê, maar as 'n klomp Jode wat nie meer Hebreeus verstaan nie, ons moet dit vir hulle in die wêreldtaal, soos Engels vandag is, ons moet dit vir hulle in Grieks vertaal, sodat hulle dit kan verstaan. En toe vertaal hulle die Ou Testament in Grieks. En toe hulle dit in Grieks vertaal het, toe noem hulle die bundel liedere, noem hulle toe die psalms. Want 78 van die liedere is psalms. Maar die Ou Testament, die Hebreeuwse Bybel vandag nog, en die Jode het dit genoem die Tehillim, met ander woorde die lofsange. So hulle daar die bundel liedere nooit, in die eerste instantie die psalms genoem nie, hulle dit die lofsange genoem. En in hierdie lofsangbundel is daar net bietjie meer as helfte psalms. Dit word ook so aangekondig, 'n psalm van Dawid, 'n psalm van Asaf, ensovoorts. Maar, daar eindig dit nie. Paulus noem ook die kategorie van lofsange, in Grieks hymnois. Nou kan jy onmiddellik in die Engels hymns hoor, hymnois, hymns. En nou moet dit nie verwar met gesange of die vrye liedere wat ons so goed ken nie, die vrye liedere van vandag nie. Hierdie is 'n kategorie liedere wat in die psalmbundel voorgekom het. Baie keer as jy in die Griekse vertaling, met ander woorde in die Septuagint lees, dan staan daar 'n hymnois, 'n lofsang. En hierdie liedere het met lofsegging, met lofprysing te maak, om die Here te prys. Dink nou vooral aan Psalm 111 tot Psalm 118, wat elke keer begin met Halleluja. Julle weet ons, Halleluja beteken, prys die Here, die Ja beteken Yahweh, die God van die verbond, prys hom. En weet julle, dis wat die Here Jesus ook gesing het, sal moet staan, hulle die lofsang gesing, dan is het hierdie psalms wat hulle gesing het, dis lofpsalms, wat die Here Jesus Christus ook gesing het, voordat hy gekruisig gaan word. Of, dis die groot Hallel, hulle noem dit Hallel, wat verwys na Halleluja. Of, dink byvoorbeeld, ons gaan vanavond Psalm 150 sing aan die einde van die diens. Psalm 146 tot 150 begin met, nie 'n psalm nie, of 'n gedig, of 'n gebed nie, dit begin net met Halleluja. En dis wat hierdie lofsang is. Die lofsange is dus die liedere van lofprysing. En nou noem Paulus 'n derde kategorie, die geestelike liedere. Daardie woord vir lied, ken ons vandag, dalk nie so goed nie, maar van julle het seker al gehoor van 'n ode. Nou dis in die Grieks is dit die odeis, met ander woorde dis die odes. Hierdie woord vir ode is eintlik gewoon maar net 'n lied. Wat nou verwarrend kan wees, as 'n mens die nuwe vertaling lees, die 83-92 vertaling, dan die vertalers in beide gedeeltes ingesit ander geestelike liedere. Met ander woorde, 'n mens het hierdie twee kategorie liedere en dan is daar 'n ander kategorie, kategorie wat nie hierby hoort nie, ander geestelike liedere. Maar dit staan nie daar nie. Daar staan net geestelike liedere. En nou moet ons ook mooi gaan kyk, hoe dink ons oor hierdie woord geestelike lied? As jylle nou die woord hoor geestelike lied, waaraan dink jy? Jy dink aan liedere wat mense geskryf het wat geestelik van aard is. Dis waaraan jy dink. En is logies dat ons so daaraan dink, want die geestelike liedere of die liedere wat mense geskryf het om die Here te verheerlik het, vooral in die gereformeerde kringe van die 1800s af ontstaan, en hulle dit geestelike liedere genoem, en is geestelike liedere genoem, so het hulle geskryf, om die gevoel by die gemeente op te wek. So, jy wil gevoel opwek deur 'n geestelike lied. Maar nou moet ons dit ding baie mooi onthou, broers en susters. Die Jode het nie 'n ding geken soos 'n geestelike lied as iets wat iemand geskryf het nie. Dit het 1800 jaar later eers gekom. So waarvan praat Paulus hier? As hy praat van 'n geestelike lied. Die lied verstaan ons, maar wat is 'n geestelike lied? Want ons baie liedere, ander liedere in die psalmbundel, ons het nou gesê, dat is die Halleluja liedere, die werklike Halleluja liedere, nie soos die ou Halleluja bundel nie. Daar is ons die psalms, maar nou is daar 'n klomp ander liedere, wat genoem word gedigte, gebede, liedere, ensovoorts. En nou noem Paulus dit geestelike liedere. En dan moet ons daai geestelike liedere reg verstaan. Dis nie met 'n klein lettertjie nie, dis met 'n groot letter. Dis die liedere van die Heilige Gees. Dis wat hy hiervan praat. Hy sê dis met ander woord die drie kategorieë: psalms, lofsange en die liedere van die Heilige Gees, wat uiteindelik alles omvat, hierdie geestelike liedere. En hoe kan ons so seker wees? Hoe kan ons so seker wees, hierdie geestelike liedere dui op die liedere van die Heilige Gees? Wel, broers en susters, die skrifgedeelte sê dit self. Die skrifgedeelte verklaar dit, sodat ons dit nie anders kan verstaan, as die liedere van die Heilige Gees nie. Kom ons begin by Efesiërs 4 vers 30. Nou Paulus is nou besig om in beide gedeeltes vir die gelowiges te skryf: julle moet die ou mens afsterf en julle moet julle met die nuwe mens beklee. En dan skryf hy in Efesiërs 4 vers 30: julle moenie die Heilige Gees bedroef nie. Julle moenie die Heilige Gees teestaan nie. Julle moet met ander woorde nie die Heilige Gees onderdruk nie. Trouwens, julle moet julle met Christus beklee. Anders gesê, om jou met Christus te beklee, beteken om met die Gees vervul te word. So hierdie hele gedeelte in Efesiërs gaan oor die ou mens teenoor die nuwe mens. Die ou mens bedroef die Gees, maar die nuwe mens is die mens wat vervul word, wat vol word met God se Gees. En nou sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarin is losbandigheid. Moet met ander woorde nie onder die invloed van alkohol leef nie. Dis deel van die werke van die ou mens. Julle moet onder die invloed van die Heilige Gees leef. Julle moet vol wees van God se Gees. Julle moet vervul word met God se Gees. Om geesvervuld te wees, broers en susters, dis 'n preek op sy eie. Maar ons kry dit van die begin af, kry ons dit, hoe dat God sy kinders met sy Gees vervul. Dink maar aan Gideon, dink aan Samson, dink aan Oholiab, wat die tabernakel moet bou, en so kan ons maar aangaan. God vervul sy kinders, hy lê beslag op hulle deur sy Gees. En nou sê die apostel Paulus, julle moet nie die Gees bedroef nie, julle moet die Gees julle laat vervul. Maar dis nog net helfte van die story, helfte van die verhaal, dat ons het eerder so sê. Want Paulus skryf dan ook vir hulle in Kolossense: laat die woord van Christus oorvloedig in julle woon. Met precies dieselfde, in precies dieselfde context van die afsterwing van die ou mens en die bekleding van die nuwe mens. Nou sê hy vir hulle, hoe bekleed jy om die nuwe mens? Deur die woord van Christus oorvloedig in jou te laat bly in alle wysheid. Sê Paulus dus vir ons, om vol te wees van die Gees, beteken om vol te wees van die woord. En as jy vol is van die woord, maar nie vol van die Gees nie, dan is jy maar net vol van God se oordeel. So, om vol te wees van die Gees, beteken jy moet juist vol wees van die woord. En as jy vol is van die woord, as gelowige, jy gehoorsaam dit, is jy ook vol van die Gees. Ons kan gees en woord nooit vir mekaar skei nie. En hier is seker een van die krachtigste tekstgedeeltes. Wanneer jy nou ooit met iemand in gesprek gaan oor die gees en die woord werk nie los vir mekaar, is hierdie twee tekstgedeeltes een van die krachtigste bewyse daarvan. Die gees werk deur die woord. En die woord, ja, die woord is die instrument, die krachtige instrument van God se Gees. As ons dit nou mooi vashou, broers en susters, die Gees en die woord, en dat die bekleding van die nuwe mens plaasvind deur die Gees en deur die woord, dat ons die Gees nie moet bedroef nie. En die apostel Paulus sê dan, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Wat bedoel hy? Hy bedoel die woord. Hy bedoel nie iets anders nie. Met ander woorde, daai geestelike liedere is nie iets anders as die woord nie. Dit is die woord waarvan hy praat. Die woord van Christus kan net ryklik in jou woon, as het die woord is. Maak toch sin. Ander kant toe om, die Heilige Gees vervul jou net met die woord. Die Heilige Gees vervul jou nie met een of ander mooi belewenis, of as jy kersen aansteek, of as jy prachtige film sien, of wat het ook al mag wees nie. Hy werk deur die woord. Soos een mens erns maak met hierdie tekstgedeelte, en dan verstaan jy, dan begryp jy, dat die geestelike liedere, is niks anders as die woord nie. Anders gesê, dis die liedere wat die Heilige Gees vir die kerk geskryf het en vir haar gegee het. En dis is wat die kerk van die Nuwe Testament gehad het. Dis wat hulle gesing het. Die liedere wat die Gees vir hulle gegee het om te sing. Dit, liewe broers en susters, kan ons nooit, ooit sê van een lied wat een mens geskryf het nie, of een sogenaamde vrye lied nie. Jy kan nooit sê, dis die lied van die Gees nie. Jy kan nooit ooit sê, die woord van Christus woon ryklik in my, as het nie die woord is nie. Kan jy dit duidelik sien? Dit is baie, baie duidelik. Die apostel Paulus slaan hierdie spyker baie diep in. Die woord en die Gees werk saam. Altyd. Geliefdes, nou kan baie natuurlik redeneer en sê, maar dis ou testamentiese liedere, die psalms. Dis liedere voor Christus' koms na die aarde. Maar hoor nou mooi wat staan na Kolossense 3. Daar staan, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Die woord van Christus. Nou word die Onthou, op daardie stadium was al wat van die Nuwe Testament was, was enkele briewe wat die ronde gedoen het. Dis maar al wat die ronde gedoen het, was een paar briewe. Wat die kerk van destijds gehad het, was die Ou Testament. En die Ou Testament is die woord van Christus. Weet jy, een van die ou theoloë van die 18e, van die 19e eeuw, Friedrich Kohlberge, geweier om van die ouwe in die Nieuwe Testament te praat. Het gesê, want dan praat ons van iets wat oud is, en is verby, en iets wat niets is. En die nieuwe ding vervang wat oud is. Hy het gepraat van die wet, en die profete, en die evangelies, en die apostels, om daarmee die eenheid tussen die twee aan mekaar te bind. En dit moet die broeders, theologie, studente toch vanavond baie mooi vasthou. Die Ou Testament is nie oud nie. Dit is ook nie een Ou Testament nie, dit is een ou bediening. Die bediening is oud, maar die woord is nie oud nie. En daai woord getuig so krachtig van Christus, dat het alles wat die apostels nodig gehad het om die evangelie te verkondig, die Ou Testament. Hulle het met daai boeke, het hulle die evangelie gebring. En daai boeke, dit noem Paulus, die woord van Christus. Dis die woord van Christus, dis ook die woord aangaande Christus. Lukas 24, lees ons dit ook, is die disciples nog nie mooi verstaan wat het gebeur nie, dan staan daar, daarna sê hy vir hulle, dis Christus. Dis is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, namelijk dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskrywe is. Christus, sê dis vir ons, en hy leer vir ons, dat die psalms is sy woord. Dis sy woord, en is die woord ook oor hom. Is die woord wat van hom getuig. Dis die woord wat hy geskryf het vir sy bruid, dat sy dit kan sing. As die psalms die liedere van ou Joodse konings was, broers en susters, dan moes ons het gelos het. As ons vanavond ons hier gesing het, een klomp ou liedere gesing het, van ou gelowiges en ou Joodse konings, wat sou dit dan gewees het? Dit sou mos leeg gewees het, sinneloos. Maar Christus sê nee, na sy woord wat hy geïnspireer het. Wanneer hy aan die kruis hang, miskien dink ons nie altyd daaraan nie. Dan bid hy die psalms. My God, waarom het u my verlaat? Dis psalm 22 vers 1. Nou David is nooit deur God verlaat nie, hy het so gevoel. Maar Christus is werkelijk deur God verlaat. En is God om verlaat, met ander woorde, wanneer God al sy toorn, sy woede op hom uitgiet. Wat doen Christus? Hy bid 'n psalm. En sy heel laaste gebed, voordat hy sterf, sy laaste woorde voor sy opstanding is, in u hande gee ek my gees oor. Psalm 31. Sy laaste woorde aan die kruis, is 'n psalm. Kan jy sien hoe hoog ag jou verlosser, as jy in hom glo, is hy jou verlosser. Sien hoe hoog ag hy die psalms, het daarmee gesterf, op sy lippe. Dis wat hy gesing het, voordat hy gevange geneem is, om gekruisig te word. Broers en susters, en dis wat die Here Jesus dan doen, hy gee homself oor, weet hy, sodat ons weer kan sing. Ons is gemaak om te sing. Ons is geskep om te sing. Maar nou kan ons nie sing as ons vol skuld is nie. Ons kan nie sing as ons sondes ons vernietig nie. Ons kan nie sing as ons aan die verloor kant is nie. As ons weet, Satan het mag oor ons en hy vernietig ons lewens nie. Ons kan net sing van God se grootheid en se goedheid en se heerlikheid wanneer ons verlos is. En dis wat die Here Jesus doen. Hy verlos ons om te kan sing. Hy verlos ons soos dit in hierdie twee gedeeltes staan, om met dankbare harte tot God se eer te sing. So wanneer die Heilige Gees 'n mens vervul, broers en susters, wanneer hy jou volmaak van die woord, dan kan jy nie anders as om te sing nie. Dan moet jy sing. Want dis die Gees se werk in jou. Sang is nie 'n menslike gebruik nie. Dis goddelik. Hy gee dit vir ons om te sing. En nou praat ons nie van melodie nie, broers en susters, en van of die melodie stadig of geneefs is of oud. Dit is 'n totale ander argument. Daaroor kan 'n mens op 'n ander geleentheid praat. Ons praat nou van dit wat ons moet sing. As die Gees in jou woning maak, en as die woord jou vervul, dan wil jy sing. Lofliedere, by uitnemendheid. Maar nie net lofliedere nie. Jy wil ook gebede sing. Jy wil gebede bid. En ook nie net dit nie. Jy wil baie keer jou sondes bely. Dis ook nodig. Nie alles wat ons in die erediens sing, of in my lewe sing, is 'n lofpsalm. Baie keer wil ek in my nood sing. En daarvan is die psalms ook vol. Die psalms sing ook van God se toorn en van sy woede, die sogenaamde vloekpsalms. Dink jy ooit dat iemand 'n lied sal skryf oor God se wraak? Mense wil nie daarvan sing nie. Maar God wil hê ons moet daarvan sing. Dis hoekom hy dit vir ons geskryf het. Dis om ons in toom te hou. Skalfyn gesê het, broers en susters, daar's geen boek soos die psalms nie. Daar's geen so boek nie. As jy wil weet, as jy wil verstaan wat glo 'n gemeente, dan kan jy luister na hulle geloofsbelydenis, of jy kan net daar by die deur staan en luister wat hulle sing. As jy hoor wat hulle sing, dan sal jy verstaan wat hulle glo. Goed, nog 'n vraag, wat van skrifberuimings? Wat van 'n skrifberuiming? Nou, natuurlik, alle gedeeltes is nie geskik om beruim te word nie. Ons gaan nie die sedewette vir mekaar sing nie. Maar hierdie beginsel, die Gees werk deur die woord, is presies 'n beginsel wat ons moet toepas op skrifberuimings. Met ander woorde, wanneer jy die woord sing, dan vervul die Gees jou. As jy wil hê die Gees moet jou vervul, moet jy met die woord besig wees. So daarom ja, daarom kan ons ander gedeeltes uit die skrif uit sing, en daar's aanduidings dat daar gedeeltes in die Nuwe Testament is wat na gedigte lyk. Ons mag altyd die woord sing, en ons moet die woord sing. Die woord, dis wat ons wil sing. Kom ons vra nog 'n vraag. Dis dalk vir baie mense Turksvy. Is dit dan 'n sonde om 'n vrye lied te sing of soos ons in die ou dae gepraat het van 'n gesang? Deesdae praat mense van 'n skrifgetroue lied. Dis 'n valse vraag. Dis 'n verkeerde vraag. Kom ons vra die regte vraag, broers en susters. As Christus vir sy bruid liedere gegee het om te sing, en hy wil hulle so met sy gees vervul, is daar iets beters? Of kom ons vra die vraag op 'n ander manier. Kan daar iets beter wees, as wat die Here Jesus self geskryf het? Kan daar? Dis die vraag, wat jy vir jouself moet antwoord. Broers en susters, en nou, wanneer ons sing, dink nou daaraan, so 'n paar goed wat die mense gedagte moet hou. Ons sing eerstens tot lof van God, en ons prys hom, met daardie liedere wat hy self vir ons gegee het. Dis die hoogtepunt van ons sang. Maar in ons sang is daar nog iets, en dit kom in hierdie teksgedeeltes na vore. Ons onderrig mekaar, en ons bemoedig mekaar. Met ander woorde, wanneer die gemeente saam sing, sing ons vir God. Maar weet jy, dis 'n aangrypende gedagte, en 'n mens dink nie baie daaraan nie. Ons sing ook vir mekaar. Want wanneer ons sing, en ons hoor die woord, ons sing vir God, maar saam met ons sing ander broers en susters, en ons bemoedig mekaar, ons rig mekaar se aandag, ons vestig mekaar se aandag op Christus. Dis wat ons doen. Dis die liedere van die Gees. Nou sing ons te min, broers en susters. En jy weet dis waar. Ons sing heeltemal te min. Ons bid te min. Wanneer God ons stemme wil hoor, dan bly ons so maklik stil. Ons sing nie. Ek sing te vals. Ek sing nie mooi nie. Ek hou nie van die wysie nie, of wat dit ook al mag wees. Ons ken nie ons psalms nie, want ons psalms lê in ons kamers. En moet nie dink dat die skerm ons enigszins aanhelp daarmee nie. Ons ken nie meer die psalms nie. Ons hou dit net vir die erediens. Skryf Jakobus so mooi, as iemand ly, laat hom bid, as iemand opgeruimd is, laat hy psalm sing. Wanneer laas het jy psalm gesing, toe jy so diep in die dieptes was, dat jy die lied van Christus gesing het, en weet jy wat, as jy dit doen, dan gryp hy jou, deur sy woord en deur sy gees, en hy laat jou lamp helder skyn, hy laat jou duisternis opklaar, psalm 18. Wanneer laas het jy gesing as jy swaar kry, as jy alleen is, as jy opstandig voel, as daar versoeking kom? Broers en susters, weet jy, een van die wonderlikste wapens wat jy het teen 'n versoeking van Satan, is om die woord te sing. Want as jy die woord sing, dan werk God se gees. Ja, die psalms is nie net bedoel vir die erediens nie, allermins. Is bedoel vir huisgodsdienst, vir bybelstudies, is bedoel vir jou totale lewe, jou hele lewe, te lied wees. En daarmee sluit ons nou af. Sing weer Christusse liedere. Sing dit weer, broers en susters. Wie die mense van ouds, ons volk was gewoon daaraan, om selfs op die slagveld, psalms te sing, en dat hulle vyande dit gehoor het. Laat ons weer sing. Sing, en jy sal beleef hoe dit die Here jou kalm maak, jou tot bedaring bring, jou wysheid gee, en jou lei. Wanneer jy sing, hierdie sing wat die Here vir jou gegee het, hy beloof dit, dan sal hy jou vervul met sy gees, en hy sal jou volmaak met sy woord. Daarom sing jy. Efesiërs 5 vers 19 en 20 sluit so af. Sing,
Ja, sing van harte psalms vir die Here terwyl julle God die Vader altyd oor alles in die naam van Jesus Christus dank. Laat ons dit doen. Amen.